Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман таң, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 25 март бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: кой таш окуясы боюнча айыпталып жаткан Алга Кылычевдин Азаттык радиосуна айткандары боюнча териштирүү жүргүзүлө баштады. Бул тууралуу кыргыз парламентинде да сөз болду.
Силер илгеркидей пакет кийгизип көрсөтмө алат экен деген сөздү айтты. Эгерде чын болсо, бул, мен ойлойм, бул эскекчилик.
Кыргызстан менен Өзбекстандын эксперттери мурда талаштуу болуп келген гидроэнергетикалык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу боюнча, эки мамлекеттин ортосундагы жетишилген макулдашуу боюнча түрдүү пикирлерин айтып жатышат.
Камбар ата бир кесин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буйурса, Камбар ата кесин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койду.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык темадагы баяндар бар. Ошон эле түз эфирде дагы маек тугасы сандыктан биздин толкунда болуп турабыз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шаметов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада, Польшада, Болгарияда коронавирусту жугузгандар көбөйдү. Европа биримдиги коронавируска каршы вакциналарды Британия жана башка өлкөлөргө экспорттоого чектөө киргизген эрежелерди кабыл алууну көздөдү. Буга шарт кеткен мүчө өлкөлөрдө эмдөөнүн жай жүрүп жатканы жана вирустун үчүнчү толкуну себеп болду. 24 мартта жарыяланды кабарланган документ вакцинанын импорту менен экспортунун балансын сактоого багытталган. Евро биримдик эмдөөгө жогорку темпте жүрүп жаткан же коронавирус жугузган өлкөлөр вакцина сатуунун көлөмүн карчышы мүмкүн. Биримдиктин аймагында коронавируска каршы эмдөө жай жүрүп бир катар маселелер жаралууда. Континентте вирусту жугузгандар жана каза болгондор көбөйдү. 24 мартта Украина пандемия башталгандан бери коронавирустан эң көп адам көз жумганын жарыялады. Өлкөнүн саламат сактоо министри Максим Степановдун айтымында акыркы 24 сааттын ичинде 342 адам каза болду. Ал эми Польшада болсо акыркы суткада вирус 29978 адамдан аныкталды. Бул рекорддук көрсөткүч. Дал ушундай эле көрсөткүч Болгарияда да катталды. Бул өлкөдө 4851 адам COVID-19 жугузганы белгилүү болду. Ал эми Германия карантиндик чектөөлөрдү 18 апрелге чейин узартты. Бизнес акыйкатчы президент аппаратынын бөлүм башчысына бизнеске кысым болуп жатканын жеткирди. Президент аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Искендер Гайыпкулов Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит менен жолукту. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтында жазылды. Жолугушууда Робин Ортсмит учурда мамлекеттик текшерүүчү жана көзөмөлдөөчү органдар бизнеске кысым көрсөтүп жатканын билдирди. Ал мамлекеттик органдар акыйкатчынын мыйзам бузуулар актыларына эске алынбай жатканын белгиледи. Искендер Гайыпкулов бизнеске кысымга көрсөтүлгөн фактылар президенттин ишкерлерди колдоо үчүн чыгарган жарлыктардын аткарылбай жатканы боюнча президент аппаратына жеткирилерин билдирди. Бизнес акыйкатчы менен президент аппаратынын бөлүм башчысы бизнести коргоо жана колдоо боюнча тыгыз иштешүүнү макулдашты. Буга чейин премьер министр Улукбек Марипов өкмөт жыйындарынын биринде март айында өкмөттүн токтому менен жоюлган экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат ушул жылдын январь айында 100 жеке ишкерге, февраль айында дагы 40 бизнесменге кылмыш ишин козгогонун айтып, коргоо органдарынын бизнесмендерге жасаган мамилеси сынга алган болчу. Фейсбуктагы баракчасына саясий билдирүүлөрдү жазып жүргөн Бишкектин тургуну Кундуз Ажибекова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине 26 мартка суракка чакыртылды. Бул тууралуу Азаттык Ажибекова өзү маалымдап, атайын кызматтын чакыруу кагазын көрсөттү. Ал чакырууга Фейсбук баракчасындагы билдирүү себеп болушу мүмкүн экенин айтып жатып, атайын кызматтан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек.
Билбейм, негизи мен постту көп эле болуп калды окшойт, унутуп эле койдум качан жазганымды. Эми бир нече күн өтүп кетти да, анан бирок байланышка булар кечээ чыгышкан, анан бүгүн келишип ошо повестканы тыштап кетишти да.
Укук коргоо органдары соңку айда бир нече жарандык активисти, журналисттерди суракка чакырды. Кыргызстандын коргоо министрлиги Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын аймагында коопсуздук 2021 жана калыптандыруу 2021 деп аталган машыгууларды өткөрөт. 1 апрелден 3 апрелге чейин өтүүчү аскердик машыгууга даярдыктар башталганын коргоо министрлигинен кабарлашты. Бул машыгууда өлкөнүн айрым аймактарында аскердик жана өзгөчө абал киргизилген шартта аскер органдары менен жергиликтүү бийликтин бирге иштешүүсү, мобилизациялоо сыяктуу тапшырмалар иш жүзүндө аткарылат. Аскердик иш чарага 2000 жакын киши катышып, 100 чопкутталган атайын техника, 20 артиллериялык система, оңдой авиациялык техника тартылат. Орусияда 10,000 нуска менен тажикстандык мигранттарга арналган мигранттардын үнү деген жаңы кез чыга баштады. Басманын негиздөөчүсү Гуфрон Вахобов алар журналисттик иликтөөлөр менен көбүрөөк алектенип, Орусиядагы мигранттардын абалы тууралуу такталган маалыматтарды жайылтууга ниеттенип жатышканын билдирди. Гезиттин 20-мартта жарык көргөн алгачкы санында Орусияда каза болгон тажикстандыктардын сөөктөрүн мекенине жеткирүү жолдору жана алардын үй бүлөлөрү үчүн жөлөк пул алуу тартиптери жөнүндө жазылган. Вахабов гезит тажикстандык мигранттар көп топтолгон жерлерде бекер таратыларын кийинчерээк суроо талап өтсө нускасы көбөйтүлө турганын кошумчалады. Буга чейин Орусияда Орусиянын тажиктери жана тажикстандардын тажиктердин үнү деген гезиттер чыгып турган, бирок акыркы жылдары ишмердүүлүгү токтоп жабылып калган. 2010 жылдан бери Орусияда мигранттардын радиосу деген радио обого чыгып, тажикстандык мигранттарга байланышкан маселелерди чагылдырып келет.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан, Чүй облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт деп билдирип жатышат. Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Талас жергесинде 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көлдө дагы күн жылуу, Нарын менен Ысык Көлдө 10-15 градус нөлдөн жогору экен. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 24-26 градуска чейин күн жылыйт. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Койташ окуясы боюнча айыпталып жаткан Алга Кылычевдин Азаттык радиосуна айткандары боюнча териштирүү жүргүзүлө баштады. Бул тууралуу кыргыз парламентинде да сөз болду. Кылычев 19-мартта жарыяланган маегинде абактагы үрөй учурган окуяларды ачыктап, бийликтеги бир нече адамдын атын атап, өлүмдөн башкасын бүт көргөнүн айткан. Ал эми тиешелүү мекемелер Алга Кылычевдин айткандарын жокко чыгарып жатышат. Теман Айбек Бибосунов улантат.
24-марттагы жогорку кеңештин жыйынында КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, Койташ окуясы боюнча кылмышка шектүү катары өтүп жаткан Алга Кылычевдин Азаттык радиосундагы маек учурунда айткандары тууралуу текшерүү жүрүп баштаганы белгилүү болду. Алга Кылычевдин айланасындагы окуяны депутат Бакыт Төрөбаев көтөрүп, ага ички иштер министринин орун басары Мирлан Канметов мындай деп жооп берди.
Көчө күн менен Бишкек шаарына бул Алга Кылычевдин кайрылуусу РППга катталды. Ошого иштер боюнча текшерүү иштер жүргүзүлүп жатат.
Төрөбаев КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычевдин азаттыкка курган маегиндеги сөздөргө токтолуп, ички иштер министрлигинин ишин сынга алды.
Силер илгеркидей пакет кийгизип көрсөтмө аткан деген сөздү айтты. Эгерде чын болсо, бул мен ойлойм, бул эскекчилик бул. Эң негизги биздин баалуулуктар бул адамдын, биздин жарандын өмүрү жана ден соолугу. Кандай болбосун дагы, оппозициясы болобу, пропозициясы болобу, ал биздин жараныбыз.
КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Койташ окуясы боюнча кылмышка шектүү катары өтүп жаткан Алга Кылычев азаттыктагы маегинде күч органдары ур токмокко алганын, абактан криминалдык топтун өкүлдөрү басым жасаганын айтып берген. Кылычев түрмөнү толугу менен килим чөйрө башкарарын айтып, алар бийлик менен жакын мамиледе экенине дагы басым жасаган. Ал өз сөзүндө кылмыш дүйнөсүндө таасири бар делген бир нече жарандын ысымын ачык атаган болчу.
Бир күн эле түрмөнүн кызматкери келди. Алга Кылычев Чыңгыз сизди собеседованияга барып кел чакырып атат депчи. Эч жаман оюм жок эле 3-чү таштагы жана опердин комнатасы бар. Кирсем эле жана алты касы отурат. Биягында бир чоң баланы коюп алган, биягында бир чоң баланы коюп алган анан анын айтты 300,000 доллар кой деп. Болбосо жашооң, бул жерде жашооң тозокко баргандан да жаман болот деп.
Алга Кылычев айтып жаткан жаран Алтуха Каймана аты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Алтынбек Ибраимов. Атайын кызматтын маалыматына караганда Ибраимовдун кылмыш дүйнөсүндө таасири күч. Ал жалпы жонунан сот жообуна 7 жолу тартылган. Ибраимов соңку жолу 13-январда УКМК тарабынан кармалып, кайра соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Жазыларды аткаруу мамлекеттик кызматы 24-мартта билдирүү таратып, Алга Кылычевдин айткандарын төгүндөдү.
Видео тасмада айтылган факт боюнча Кылычев мекеменин жетекчиси менен сүйлөшүү үчүн камерадан чыгып, бирок оперативдүү кеңсеге чыгып кеткендиги, ал жерде Кайман аты Алтуха аттуу адам менен сүйлөшүү боюнча далилдер табылган жок. Мындан тышкары тергөө изоляторунда Кылычевке карата күч колдонулуп, зомбулук көрсөтүү, коркутуу жана башка мыйзамсыз аракеттер фактылар чындыкка дал келбейт.
Мындан тышкары Алга Кылычев интервью учурунда кыйноо фактыларынын артында ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаев жана мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун иниси, жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков турганын айткан. Ички иштер министрлиги Ашыркожаевдин дарегине айтылган сын пикирлер чындыкка дал келбей турганын билдирсе, Асылбек Жээнбековдун жактоочусу Асылбек Кочкоров багыт кейжи сайтына мындай деп жооп берген.
Анын айткан сөздөрү курулай доомат, юридикалык жактан эч бир фактыга негизделбеген. Эмне үчүн мунун баарын октябрь окуяларына чейин айтып чыккан эмес? Ушунун өзү анын максаты кандай экенин көрсөтүп турат. Алга Кылычев ушундай ыкма менен укугун коргойм десе жаңылышат.
Алга Кылычев Койташ окуясы боюнча шектүү катары 2019-жылы 9 августта кармалып, 22 октябрда тергөө менен кызматташып эркиндикке чыккан. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин активдүү колдоочусу катары белгилүү, учурунда Дан мамлекеттик ишканасын жетектеген. Акыйкатчы институтунун кызматкери Альберт Көпөлөв Алга Кылычевдин айткандары боюнча мындай деди.
Алга Кылычевдин айтканы боюнча, негизи бизде маалыматыбыз бар. Бул көп жылдан бери эле келаткан система. Ичине киргенден кийин баягындай акча талап кылышып, шарттарды койгон, биз угуп эле жүрөбүз да. Бирок көпчүлүк убакта баягы спецконтингент муну өзүлөрү айтпайт да.
Алга Кылычев Азаттык радиосунун аба газабы долбоорунун алгачкы коногу болгон. Бул берүүнүн башкы максаты Кыргызстандын абагындагы чыныгы абалды, кыйноо фактыларын бийлик менен криминалдык чөйрөнүн байланышын ачып берүү болуп эсептелет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми жогорудагы теманы түз эфирде маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта Жалал-Абаддагы Справедливость аттуу бейөкмөт уюмдун адвокаты Нурислам Раимжанов турат. Нурислам, кутман таңыз менен.
Саламатсыз, кутман таңыз менен.
Нурислам мырза, жогоруда баянда айтылгандай, Алга Кылычев Азаттык радиосуна маек берип, абактагы көргөн кыйноосун ачык айтып чыккандан кийин гана укук коргоо органдары ишти териштире баштаптыр. Анын жыйынтыгында тиешелүү чара көрүлүп, бир натыйжа чыгат деп ишенесизби?
Бул интервьюсун мен деле көрдүм, бирок бир тиешелүү натыйжа чыгат деп ишенбейбиз, анткени өз кезегинде Азаттык деле ушундай иликтөөлөр жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө деле бар, Сурак деген иликтөөсү бар Азаттык. Ал жерде Алга Кылычев айткан факттардан да эле күчтүүрөөк факттар келтирип, ошол кыйноого кабылган, жөнөкөй жарандарды айтып чыккан. Алардын иши бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жатат деген сылтоо менен эле мына 2 жылдан бери турат. Алга Кылычевдин да эле иши ушундай эле таризде тергөө жүрүп жатат. Же болбосо сиздин айткандарыңыз баягы чындыкка дал келбейт экен, тапкан жок деген шылтоо менен эле токтотуп калат деген ойдомун мен, анткени иш жүзүндө ушундай болуп эле келип атпайбы? Ошол эле.
Анан 2014-жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө жабык жайда отургандардын 80%тен ашыгы коюлган айыпты мойнуна алдыруу үчүн кыйноого кабылганы аныкталган экен да. Демек бул абакка түшкөн ким болбосун запкы көрөт дегенди түшүндүрөбү? Эми 80% ачык айтты деген да.
Ооба, өз кезегинде ушул иликтөөлөргө мен деле катышып калганмын. Ошол инсандар менен түзмө түз сүйлөшүп сүйлөшкөнүбүздө чындыгында ушундай факттарды ишке айтышкан, ушундай кабылганбыз биз депчи. Эми кыйноого кабылды дегенде эле биз бир гана баягы физикалык жактан уруп соккуну түшүнбөшүбүз керек. Сөзсүз түрдө ал жерде психикалык жактан деле аларга басым көрсөтүлүп, ошол баягы кылмыштын билетин ачууга, ошол түйүнүп калат же болбосо алардын ошол мойнуна алып көрсөтмөлөрүн алууга аракет жасашат да бүгүнкү күндөчү. Анан мындай кабылгандар чындыгында аябай эле көп санды түзөт. Ал 2014-жылкыдан жаңы дагы изилдөөлөр бар. Ал жерде ар бир үчүнчү адам кабылат деп ошол жерде көрсөтүлгөн изилдөөлөрдө. Булар чындыгы ушул бүгүнкү күндө ушул биздин абалды чагылып турат.
Ал тургай ошо сиздердин уюм иликтеген айрым аялдардын дагы учурлары кездешип атат э? Бириккен улуттар уюмуна чейин жеткен фактылар.
Ооба, чындыгында бүгүнкү күндө мисалы биздин механизмдерге иштебей ошолордун укуктары корголбой калганда биз ошол аргасыздан эл аралык уюмдарга кайрылууга аргасыз болобуз. Анткени Кыргыз Республикасы ошол эл аралык уюмдар менен мүчө болуп, бизде ушул мүчө катары ошол жака кайрылсак болот. Анан мисалы Кыргыз Республикасында көптөгөн арыздар кайрылса, ошолордун эң басымдуу бөлүгү, бир 37% бөлүгү ошол Кыргыз Республикасында кыйноолор болгон деген жыйынтыкка келишкенде ушундай чечимдери бар.
Бирок ошол жыйынтыкка эл аралык уюмдардын жыйынтыгы Кыргызстандагы бийликти же болбосо ошол күч органдарына кандайдыр бир реакция жаратабы, же ошол жыйынтык жыйынтык бойдон эле калып калып атабы?
Тилекке каршы жыйынтык жыйынтык болуп мойнуна калып калып атат. Анткени реакциясын биз көрбөй атабыз. Мисалы ошол аял боюнча моралдык баягы компенсация катары 50 000 сом эле өндүрүү боюнча чечим чыгарып бериши да, ошол менен чектелип калабыз. Ал эми ошол жолго койгон, ошолдун себепчиси болгон адамдар бүгүнкү күндө эч жоопкерчилик тартылган эмес да. Мисалы ал процедура аябай эле көп маалды талап кылат да. Ал аял 2013-жылы соттолгон болсо, жыйынтыгы мына 2021-жылы чыгып атпайбы?
Жана Роза Горбаева жөнүндө сөз кылып атасыз э, Бириккен Улуттар
Уюму. Ооба, андан тышкары да иштери көп да. 2006-жылы болгон иштер бар, 2020-жылы ортодо 14 жыл өткөндөн кийин ошол эл уюмдар, эл аралык уюмдар ушундай болгон фактысы чын деп таанып берип атат да, Биргенге таап берип атат.
Ага, анан сиз жогоруда айтып өттүңүз, психикалык жактан дагы бир топ кыйноолор болот депчи. Ошо психикалык жагдайын көңүл буруп, абактагылардын психикалык, мисалы абак бир түзөтүүчү жай болушу керек эле го. Бизде ошо түзөтүүчү деген функциясы аткарылбай жатабы азыр?
Жок, муну аткарылбай жатат. Анткени бүгүнкү күндө ага кылычып айтып атпайбы, жакта мен ушундай кылабыз деди, үй бүлөмө чейин коркутуулар болду деп айтып жатпайбы? Өзүчө ошондой фактор болуп эле жатат. Просто бүгүнкү күндө ага кылычып баягы саясатка аралашып жүргөн адам катары айткан үчүн баягы парламентте деле бул маселе көтөрүлүп атат да. Бирок жөнөкөй жарандар күнүмдүк эле айтып эле жүрүшөт да, бат бат дейбиз, бат эле эч аларга маани берилбейт. Анан бизде ошол психикалык жактан мунун баягы издерин аныктоо, ошол калган эмеспи дегенде бул экспертиза жагынан дагы бир топ иштер жүргүзүш керек. Анткени экспертизага көпчүлүк учурларда кабылган эмес, бул жалган айтууга шыгы бар деген баягы заключенияларын берип келишет ушундай.
Анан кармалгандардын негизи дээрлик 90%ке чукулу тергөө абактарында зордук зомбулук көргөнү аныкталыптыр да, ар түрдүү формадагы да, ууртук мока алынган, анын ичинде муунтулганы бар экен, башына баштык кийгизилгендер дагы ушундай бир сурамжылоонун жыйынтыгын көрдүк да. Кыйноо, ушул басым кысым көрсөтүү ушул тергөөнүн бир куралына айланып калды деген, бул аябай эле кооптуу белги да, туурабы?
Ооба, туура. Бизде мисалы тергөө абалы бул баягы СИЗО деп атпайбызбы? Бирок чын чынына келгенде СИЗОдон да мурда ошол ИВС деп коебуз э, убактылуу кармоочуда ал жакта 48 сааттан ашпаган мал кармалыш керек эле, бирок тилекке каршы ал жакта жылдап адамдар отурат, ошол жакта кармалат деп биз ойлойбуз. Анан ошо кармоонун баштапкы баягы кылмыш кылды деп адам айыпталат да, ошону шексен алткан адам кармалган учурларда кыйноого кабылат көбүнчө. Ал эми тергөө изоляторуна жанакы акча доолоо, акча коюшум керек деген баягы өздөрүн ошо кылмыш дүйнөсүн түйнүктөрү менен кабылышат ал жактачы көбүнчө. Бизде ушундай фактылар бар.
Нурислам, анда соттун чечими чыга электе эле ошол убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылган учурлар көппү? Сиздин сөзүңүздөн ушундай жыйынтык
чыкты. Ооба, соттун чечими чыга электе эле жанакы адам 48 саатка кармалып атпайбы? Ошол кармалганга чейин баягы күбө катары аны кармап атпайбы? Берки оперативный сотрудниктер ошол маалда баягы кылмыштын мойнуна коюу үчүн кылмыш кылдым деп айттыруу үчүн кабылышат. Ошол алгач эле кармалган учурларда көбүнчө кабылышат элдерчи.
Анан мындай укук бузууларды мыйзам бузуу дейбизби? Канткенде жабык жайларда мындай деги эле ошол убактылуу кармоочу жайда болобу, кантип абалды өзгөртсөк болот? Бул эми кыйноо деген өзүңүз билгендей советтик доордон бери калган жаман адат эмеспи? Андан кантип кутула алабыз? Бир механизмдерин көрө аласыздарбы укук коргоочу адвокат катары?
Бүгүнкү күндө ошонун мыйзамдар иштелип чыгарылган. Мисалы эле ошол кармалган адам кармалган жайыны көрсөтүлүш керек деп протокол түзүш керек, анан видео тасмага тартылыш керек деген бар. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө тергөөчүлөр буга маани беришпейт. Мисалы кылмыш процессуалдык кодексте 193 берене бар, ошол жерде эгер кылмыш кылдым деп жатса ал видео тасмага сөзсүз түрдө тартылыш керек, бирок тилекке каршы андай кылышпайт. Анан бул убактылуу жайларды атайын ГСИН деп коет, ошонун кароосуна бериш керек. Анткени ошол убактылуу кармоо жайлар милиция кызматкерлерине карап атпайбы бүгүнкү күндөчү? Ошол жакта аларга түз эле баягы кирип чыгууга достук көп болуп калып атат да. Анан арыздангандар көпчүлүгү эле ошол ички иштер органдар кызматкерлери тарабынан кыйноо кабылганы жөнүндө көп эле айтып келишүүдө. Ошондуктан ошол убактылуу кармоочу мекемеден тергөө изоляторуна өткөрүш керек да адамдар тезирекчи. Ошол жакта көбүрөөк кабыл калып атат да убактылуу жайлардачы. Анан видео камера, байкоо камераларын орнотуш керек ошол убактылуу кармоо жайларда, тергөөчүлөрдүн кабинетинде, опирлердин кабинетинде, ошол зданиялардын өзүндө орнотуп, бул жака ошол баягы надзор жүргүзгөн кызматкерлер такай көзөмөлүндө болуп туруш керек деп эсептейбиз. Анан кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор бар, ошонун дагы бюджетин көбөйтүрүп, анын дагы укуктарын көбөйтүрүп коюш керек.
Укук болгондо кандай укуктары? Текшере турган укугу же көзөмөлдөй турганбы же дайыма ошол жакта боло турган укугу кандайдыр бир мындай бир күчтөндүрүү дегенди кандай түшүндүрөсүз?
Мисалы мына 2019 жылга чейин ошол улуттук борбор эгер ишине тоскоол кылса кылмыш жоопкерчилигин тартыпчу да мекеменин ошо тоскоол кылган адамдар. Бүгүнкү күндө андай жоопкерчилик тартылуу атайын берен эле алып салышкан да. Бүгүнкү күндө тоскоолдук кылса деле берки тартиптик жаза менен кутулуп кетип калышы мүмкүн да. Мисалы менин учурумда 2015 жылы экен бизди киргизбей койгон да ошол убактылуу жайга. Ошол мекеменин кызматкери жоопко тартылган да ошол берене боюнчачы улуттук кызматкердин борбордун кызматкерин баягы тоскоолдук кылды ишине депчи. Ошол беренеден кийин кыйла ордуна түшүп калган да. Мисалы угат да улуттук борбор киргенде киргизбей коюптур, жоопкерчилик тартылыптыр депчи. А бүгүнкү күндө ошол тартылуу жоопкерчилик несин алып койгон беренесин. Анан болгону арыздар менен чектелип калып атабыз ошол.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Жалал абаддагы Справедливость аттуу бейөкмөт уюмдун адвокаты Нурислам Раимжанов болду. Ал кыйноолорду жабык жайлардагы кыйноолордун алдын кантип алса болот деген суроолорубузга жооп берди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун бейшемби 25 марттагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украина, Польша жана Болгарияда коронавирусту жугузгандар көбөйүүдө. Бизнес акыйкатчы Робин Ортсмит президент аппаратынын бөлүм башчысына бизнеске кысым болуп жатканын жеткирди. Фейсбуктагы баракчасына саясий билдирүүлөрдү жазып жүргөн Бишкектин тургуну Кундуз Ажыбекова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине 26 мартка суракка чакырылды. Кыргызстандын коргоо министрлиги Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында коопсуздук 2021 жана калыптандыруу 2021 деп аталган машыгууларды өткөрөт. Орусияда 10 000 нуска менен тажикстандык мигранттарга арналган Садои Мухожир же болбосо мигранттын үнү деген жаңы гезит чыга баштады. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын эксперттери мурда талаштуу болуп келген гидроэнергетикалык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу боюнча эки мамлекеттин ортосундагы жетишилген макулдашуу боюнча түрдүү пикирлерин айтып жатышат. Буга чейин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 15 мартта Камбар ата бир ГЭСин Өзбекстан менен бирге куруу макулдашылганын айткан. Өзбекстандын энергетика министрлиги ушундай эле мазмундагы билдирүүсүндө жарыялаган болчу. Жагдайга Бакыт Асанов кайрылат.
Кыргызстандагы Камбар ата бир ГЭСин долбоорлоо мындан 40 жыл мурун Ташкентте башталган. Орусия соңку жылдары бул курулушка катышуу ниетин билдирип, бирок тараптардын пикир келишпестигинен долбоорду ишке ашыруу токтоп турат. Өзбек эксперттери Камбар ата бир ГЭСин курулуш долбооруна оптимизм менен карап турган чакта, ага карата кыргыз эксперттеринин мамилеси андай эмес. Ал эми айрым саясатчылар мындай кызматташтыкка караманча каршы экендигин жашырышпайт. Дал ушул энергетикалык долбоорду Өзбекстан менен бирге ишке ашыруу боюнча Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапарынан кийин Азаттыкка сүйлөп жатып төмөнкүлөрдү билдирген.
Камбар ата бир ГЭСин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буйурса Камбар ата ГЭСин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук.
Кыргыз президентинин Өзбекстанга жасалган визит учурунда кол коюлган 22 документтин экөө энергетикага байланыштуу, бирок ушул күнгө чейин аталган документтердин мазмуну белгисиз болуп, анда ГЭС курулушу тууралуу келишим түзүлгөнү айтылган эмес. Өзбекстандын энергетика министрлигинин маалыматы боюнча 13 мартта Бишкек шаарында эки тараптын энергетика министрлигинин жетекчилиги астында жумушчу топтордун жолугушуусу болгон. Анын жүрүшүндө тараптар Камбар ата бир инвестициялык долбоорун ишке ашыруу жана түндүк сок жер астындагы жаратылыш газын сактоочу жай боюнча кыргыз тарап менен кызматташуу шарттарын талкуулашкан. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалымат катчысы Азамат Курамаев Өзбекстан аталган долбоорго кандайча катышаары белгисиз экендигин айткан. Өзбекстанды Ислам Каримов башкарып турган кезде расмий Ташкент Кыргызстандагы Камбар ата бир ГЭСин курууга каршы чыгып келгени белгилүү. Ташкенттин позициясы бийлик башына 2016 жылы Шавкат Мирзиёев келгенден кийин өзгөргөн. Өзбек нефти газдын мурдагы башчысы, энергетика боюнча эксперт Анвар Мирзо Хусаин айтымында кызматташуу шарттары Өзбекстан Камбар ата бир долбооруна кошулганга чейин так аныкталышы керек.
Камбар ата курулушу ва
бул үчүн Камбар ата бир ГЭСинин курулушу жана аны узак мөөнөткө башкаруу тууралуу мыйзам кабыл алууга туура келет. Анткени бул курулуш долбоору жана ага салынган инвестиция кийинки келген бийликтерден жана саясий кырдаалдын курмандыгы болбого тийиш. Анда баардык шарттар камтылып, мисалы ГЭС 50 жыл бирдей принциптер менен иштей турганы, инвестиция өзүн актаманча Өзбекстан андан өндүрүлгөн электр энергиясы үчүн төлөбөшү керектиги жана андан кийин анын аныкталган баасы узак мөөнөткө чейин өзгөрбөгө тийиш экенин тараптар макулдашып алганы дурус
белгиленип коюлушу керек.
Өзбек эксперти Хусайынов Камбар ата биргеси Ташкентке дагы Бишкекке дагы бирдей пайдалуу долбоор экенин жана ага жетиштүү инвестиция табыларын айтты. Ошол эле кезде кыргыз лидери Садыр Жапаров Камбар ата биргесин Өзбекстан менен биргеликте 3 жылда куруп бүтүрүүнү пландаштырууда. Жергиликтүү эксперттер болсо бул идеяга ишенишпейт. Ал эми айрым саясатчылар муну Кыргызстан үчүн зыяндуу долбоор деп эсептешет. Кыргызстандык энергетик Мырзатай Султаналиевдин айтымында Өзбекстандын Камбар ата биргесинин курулушуна катышуусу расмий Ташкент үчүн пайдалуу. Анткени Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли ылдый түшүп кетсе, суунун таңкыстыгын Камбар ата суу сактагыч аркылуу толуктаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башкача айтканда, Өзбекстан суу көйгөйүн өзү чечкенге жол ачылат. Бирок кыргыз эксперти Мырзатай Султаналиевдин айтымында бул кести курууга Кыргызстан менен Өзбекстандын чамасы жетпейт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Камбар ата бир кесин куруу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүү жүргөн маалда аны айрым саясатчылар кескин сындашкан. Алардын арасында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да муну айыптаган. Белгилүү кыргыз саясатчысы Текебаев президент Садыр Жапаровдун азаттыкка курган маегинен кийин партиянын Facebook баракчасына мурдагы билдирүүсүн кайра жарыялады. Бул жаңылыш жол. Биринчиден биздин сууга көз арткан, суудан көз каранды болгон өлкөнү сууну көзөмөлдөп башкарууга жакын жолотпошубуз керек деп айтылат анда. Ал эми Кыргызстандын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алманбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна аталган кести курууга Өзбекстандын катышуусу тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Башкаруу өзүбүздө болот. Өндүрүлгөн свет бизде болот, менчик биздики болот, силердики же теңибиздики болбойт. Алар болгону капитал, акча капитал гана салат.
2012-жылы Кыргызстан менен Орусия Камбар ата бир жана Жогорку Нарын гестер каскадын курууну макулдашкан. Ага ылайык долбоорду орусиялык Русгидро компаниясы ишке ашырмак, бирок бул боюнча иш үзгүлтүккө учурап 2016-жылы Кыргызстан бул макулдашууну бир тараптуу жокко чыгарган.
Бакыт Асановдун баянын уктуңуз. Кадырман угарман, эми Азаттык радиосунун эфирин Шайлообек Дүшөевдин сөз дайра түрмөк улантмакчы.
Жерге байланышкан сөздөрдү чечмелөөбүздү улантабыз. Жер суу таюу деген ырым жырым жыр өлгөсү болуп келген. Малды кырып кеткен катуу жуттан кийин же элди кырып кеткен катуу тумоодон кийин кыргыздар курмандык чалып жер сууга табынып сыйынып келген. Эртең жума күн жер суу тайылы деди Абдыкадыр дейт. Жер сүзүү деген бар. Баш көтөрө албоо, кыйроо, талкалануу. Биздин жоокерлердин каармандыгына чыдай албай душмандын алдыңкы деген отряды жер сүзтү дейт. Жер сүзүү сөзүнүн экинчи мааниси өзүнөсү кармай албай, шалкылдап шайы кеткен абалда болуу же аягы менен тура албай жатып калуу дегенди билдирет. Бутуна тура албай үйдө болом деп аракет кылган менен жер сүзүп жатып калып атты дейт. Жер тамандап кал деген сөз айтылат. Будагы каргыш иретинде жакшылык көрбөй кал, өлүп кал деген эле маанидеги сөз. Жер тамандап кал деп кыйкырып барып жыгылды дейт. Жер шөө дегенди деле көбүбүз биле бербей калдык. Башка жака күнө албай чочулоо, жатыркоо. Жер үшөгөндөн улам баягыдай эмес, аябай эле жүдөп калыптыр дейт. Жер чечегин безөө деген сөз бар. Өтө уккулуктуу же тажатма үн, сүйлөө, сайроо жана башка. Чоорду укмуш тартат турбайбы? Оозуна тиери менен жер чечегин безеп аяламга жабыккан сырын айтып жаткандай сыздадыго чиркинди. Дагы бир мааниси кап кайдагыларды айтып безеленип сүйлөй берүү, какылдап какшап аябай көп сүйлөө. Булар демиш шайлабагыла, 6 жылдан бери карай кандай иштегенин көрдүңөр. Арасында өмүрү китеп бетин ачып көрбөгөн сабатсыз галдирлери толтура деги бардык күнө өзүбүздө. Кээ балардын акчасында болсо анда бергенин аябастан алгыла, ал деген силердин жөн териңерден сыйырып чогулткан өзүбүздүн акчалар. Бирок шайлаганга келгенде бирин да шайлабагыла деп ай жүрөк жер чечегин бесеп сүйлөп жатты дейт. Жер чукуп олтуруп калуу дейт. Айласы кетүү, аргасы түгөнүү өтө кыйын абалда калуу. Аныңар үйдө баатыр жооду жок неме экен? Ак үйгө барары менен сүйлөй албай жер чукуп олтуруп берди дейт. Жесирин жерге салуу деп коет. Абдан капа болуу, түнөрүү, калыйча баягысындай эле жесирин жерге салган бойдон олтурат дейт. Муну кээде жесири жерге түшүү деп да коет. Жер менен жер кылып койгула дейт. Түздөп койгула, тегиздеп койгула деген маанидеги сөз. Эл билбегидей кылып жер менен жер кылып тегиздеп салгыла дегендик. Кылган кылмышын жашыргандык.
Шайлообек Дүйшевдин автордук сөз дайра түрмөгүнүн бир бөлүгүн уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 25-марттагы программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан кесиптешим Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо же сунуш айткыңыз келсе, бизге WhatsApp-тан кабарлаңыз. Номерубуз 0559 88 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видео жана аудио архивди да таба аласыз. Радиону өткөрүп жиберсеңиз, эфирди да кайра уксаңыз болот. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 25-марттагы таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда коронавирус жуктургандар көбөйүп барат. Мындан улам Бишкекте санитардык көзөмөл күчөтүлдү. Бишкек мэриясы атайын мобилдик бригадалар менен мекеме ишканаларды текшерип, жарандардын санитардык талаптарды так аткарууга чакырып жатат.
Себеби баягы вирусту биз аны билбейбиз. Вирус өзүнүн мутация болуп жатат. Абал өтө курч болбосо дагы кооптуу деп айтып маалыматты таркатып атабыз.
Коңшу Өзбекстан 1-апрелден тарта карантин жарыяласа, Казакстанда да санитардык коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө.
Уже наблюдается рост количества тяжелых пациентов и заполняемость реанимационных коек.
Оор абалдагы бейтаптардын саны көбөйүп, реанимация бөлүмдөрү толуп калды. Ошол эле учурда жарандар этият болбой, өзүлөрүн башкалардан оолак кармабай калышты.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Беларусьтагы оппозициянын демонстрациялардын жүрүшүндө күч колдонууну иликтөө боюнча атайын топ түзөт. Тиешелүү резолюцияны кеңешке мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү 24-мартта кабыл алды. Документке 20 өлкө макул, 7 өлкө каршы деген добуш берди. 20 өлкө добуш берүүдөн карманышты. Учурда Беларусь бийлигинин ишенимдүү өнөкү саналган Орусия демонстрациялар учурунда мыйзам бузууларды иликтөөгө каршы чыкты. Беларусьтун элине колдообузду көрсөтүп, адам укугун бузгандарга күнөөлөрдү жоопкерчиликке тартышыбыз керек деп билдирди Португалиянын өкүлү Руи Мазейра. Беларусьта былтыр августта президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланууда. Ал шайлоодо бийлик Александр Лукашенко утканын жарыялаганы менен оппозиция жана бир катар мамлекеттер анын бурмаланган жыйынтыгын тааныган эмес. Ошону бери Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган нааразычылык акциялары өтүп жатат. Анын жүрүшүндө Беларусьтун коопсуздук күчтөрү орой түрдө күч колдонуп, акцияга чыккандарды четинен кармап келет. Акыркы маалымат боюнча Беларусьта 27 000 ашык киши кармалган, 400 ашык адам соттолду. Алардын айрымдары кыйноого болуп, бир нече адам каза болгону жөнүндө кабарлар чыккан. Оппозициячыл бир нече саясатчы камакка алынып, бир топ өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келген Александр Лукашенко оппозициянын талаптарына кулак салбай, талаптарды аткаруудан баш тартып келет. Премьер-министр Улукбек Марипов түндүк-түштүк альтернативдүү жол курулушундагы 3 жылга пландалган 70% иштин 90% гана аткарылганын айтып, тендерге жеңген компания өз милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарган эмес деп сындады. Бул тууралуу үкмөт башчы Нарын облусунун Жумгал районундагы жол курулушу менен таанышуу жана жергиликтүү эл менен жолугушууга барган учурда билдирди. Марипов жол курулушуна тийиштүү министр жеке жоопкерчилик алаарын белгиледи.
70% жасала турган жол 10% жасалыптыр. Ошон үчүн булар тиешти. Биз алдыга жылайлык. Азыр жолдо келатып, мен да ушул чаңды жутуп келдим. Анткени эл жуткан чаңды биз жетекчилер дагы жутушубуз керек. Тендерди дагы өтүшүн мен тездеттирип атам. 40 күн, 42 күн мөөнөтү бар. Мен аны жеке өзүм көзөмөлдөйм.
Өкмөттүн маалыматына ылайык, түндүк-түштүк альтернативдүү жол Эпким баш Кууганды тилкесинде 2020 жылдын ноябрь айында курулушту жүргүзүп жаткан ишканага шарттарды бузгандыгы үчүн келишимди бузуу тууралуу билдирүү жөнөтүлгөн. Учурда жаңы ишкана тандоо үчүн тендер өткөрүүгө даярдык жүрүп жатат. Балыкчы, Кочкор Ата, Чаек, Арал, Казарман, Жалал-Абад багытындагы 433 чакырымдык жол Кыргызстандын эгемендикке ээ болгондон берки эң ири долбоорлордун бир катары айтылып жүрөт. Анын 200 чакырым жакыны жол такыр түшелек тилкелерде өнөтөт. 2014 жылы башталган жалпы наркы 850 миллион долларлык долбоордун инвесторлору Кытайдын Эксимбанкы менен Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары, Кытайдын China Road корпорациясы жүргүзүп жаткан курулуш иштери 3 фазага бөлүнүп жүргүзүлүүдө. Милиция таластын чоң капка көзөмөлөткөр бекетинин жанындагы тест татым жайында коронавирустун жасалма ПЦР анализдерин 1500 сомдон сатып жаткан шектүүлөрдү кармалганын билдирди. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, 18 мартта шектүү иштетип жаткан тест татым имаратын тинтүү учурунда жасалма ПЦР тесттер табылган. Бул ишке тиешесүү бар делген дагы бир 18 жаштагы шектүүнүн үйү тинтилип, анда ноутбук жана принтер алынган. Шектүү саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин ПЦР анализинин жыйынтыгынын үлгүлөрүн ноутбугуна жүктөп алып, коронавирустун жыйынтыгын жасалма жыйынтыгын сатып жүргөн. Факты кылмыш жана жоруктардын бириктирүү реестрине 359 берене документтерди жасалмасы менен катталып тергөө башталды. Учурда пандемияга байланыштуу башка өлкөлөргө чыгууда ПЦР тесттин анализдери талап кылынып жатат. Бишкек Минск түз аба каттамын ачуу маселеси талкууланды. Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси Эрмек Ибраимов жана өлкөнүн транспорт жана коммуникация министрлигинин авиация департаментинин директору Артем Сикоровский менен жолугушту. Тараптар эки мамлекет ортосундагы түз аба каттамдарын ачуу жана тышкы кызматташтыкты талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, элчи Ибраимов авиатрафик компаниясы тарабынан Бишкек Минск, Бишкек жана Ош Минск, Ош маршруту боюнча үзгүлтүксүз эл аралык аба ташууларды ишке ашыруу боюнча тиешелүү документтерди Беларусь тарапка тапшырды. Беларусь өкүлү бул сунушту кубаттаганы белгилүү болду. Эл аралык футбол федерациясынын мурдагы президенти Йосеф Блаттер алдыдагы 6 жылда футбол аралашпайт. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий сайты кабарлады. Блаттер бул ирет федерациянын эсебинен спорттук аткаминерлерге каражатты мыйзамсыз төлөп берген деп табылды. ФИФАнын эсебинде мыйзамсыз акча алгандардын арасында федерациянын мурдагы баш катчысы Жером Валке дагы бар. Ага дагы 6 жыл футболго аралашууга тыюу салынган. 85 жаштагы Йозеф Блаттер ФИФАны 1998 жылдан 2015 жылга чейин жетектеген. Ал коррупциялык ири жаңжалга байланыштуу кызматтан кеткен. Эл аралык футбол федерациясынын этика боюнча комитети аны 8 жылга футболдон четтеткен. Мөөнөт 2021 жылдын аягында бүтөт. Андан кийин жаңы жаза күчүнө кирет.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштардын алдында кыска жарнаманы угуп алыңыз. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кыргызстанда коронавирус жуктургандар көбөйдү. Мындан улам Бишкекте санитардык көзөмөл күчөтүлдү. Бишкек мэриясы атайын мобилдик бригадалар менен мекеме ишканаларды текшерип, жарандардын санитардык талаптарды так аткарууга чакырып жатат. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча, кечээден бери Кыргызстанда бул илдетти 115 адам жугузуп алганы аныкталса, 2 адам вирустан 24 мартта каза болду. Темага кенен Гүлжан Турдубаева токтолот.
Бишкек мэриясы коронавируска байланыштуу баш калада санитардык көзөмөлдү күчөттү. Буга соңку жумада калада вирус жугузуп алгандардын саны өскөнү себеп болгон.
За последние сутки в городе Бишкек выявлено 56 новых случаев коронавирусной.
Акыркы суткада Бишкекте эле 56 киши коронавирус инфекциясын жуктуруп алган. Азыркы учурда Бишкекте эпидемиологиялык абал турукту, бирок ошого карабай шаарды, шаар тургундарын сакташыбыз керек. Мындан улам вице-мэр Айжан Чыныбаева ишкерлер менен жолугуп, аларга кырдаал боюнча маалымат берип, санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Бишкек мэриясы социалдык аралыкты сактоого, эл көп чогулган жерлерге барбоого
чакырат.
Деди мэриянын басма сөз кызматынын өкүлү Назгүл Жамгырчиева. Коронавирус алгач ирет катталган былтыркы марттан бери өлкөдө оору жуккандардын жалпы саны 87 миңге жетти. Каза болгондор 1492 адам. Ооруну жугузуп алгандардын 43 миңге жакыны Бишкек шаарынын тургундары. Ал эми соңку бир сутка ичинде вирус дагы 115 адамдан аныкталса, анын 66 Бишкек шаарынын тургундары экени аныкталды. Бул 3 февралдан берки эң эң чоң көрсөткүч. Акыркы бир күндө илдеттен эки бейтап каза тапты. Эпидемиолог, медицина илимдеринин доктору Зурден Нурматов 100 000 ашык киши жашаган аймакта эгерде күнү илдетке кабылгандар 80 ашса кырдаалдын оорлошконунан кабар бере турганын белгиледи.
Жакынкы 1-2 жуманын ичинде кескин түрдө жогору көтөрүлүшү күтүлбөйт. Ошондой эле акыркы 28 күндө да өтө кескин түрдө көтөрүлбөйт деген көрсөткүчтү көрсөтүп атат да. Бул эми ушундай таптак ушундай болот деп туруп айтканга мүмкүн эмес. Себеби баягы вирусту биз аны билбейбиз. Вирус өзүнүн мутация болуп жатат. Абалы өтө курч болбосо дагы кооптуу деп айтып маалыматты таркатып атабыз да.
Адистер COVID-19 жаңы түрүнөн чочулап турушат. Себеби коронавирустун мутацияланган жаңы түрү Европанын бир нече өлкөлөрүн шайын кетип, айрым мамлекеттер катаал чараларга барып, карантиндик мөөнөттөрдү узартып жатышат. Кыргызстанда вирустун жаңы түрү катталган же катталбаганы азырынча белгисиз болууда.
Кыргызстанда катталдыбы, катталбадыбы аны бир дагы киши айта албайт. Себеби Кыргызстандын өзүндө ошол жаңы штамдарды аныктай турган лабораториялык оборудованиялар болот. Ошолорду секвенировать эте турган оборудованиябыз азыркы күндө жок. Азыркы күндө бирок ошонун налаживать этип атабыз бир лабораториянын базасы.
Деди эпидемиолог Зурдин Нурматов. 18 мартта саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курчуп кетсе, дары дармек менен медициналык кызматкерлер үчүн жеке коргонуучу каражаттар 2 айга жетиштүү экенин билдирген. Муну менен катар министрлик жарандарды өзүнүн саламаттыгына жоопкерчиликтүү болуп, бет каптагынууга, социалдык аралыкты сактоосун жана башка тиешелүү талаптарды так аткарууга, зарылчылык болбосо массалык иш чараларды өткөрүүгө чектөө салууну сунуштады. Врач педиатр Гүлнара Жумагулова ата энелерди өзгөчө балдарга камкор болууга чакырды. Кыргызстанда пневмонияга чалдыккан балдардын саны январь-февраль айында көп катталды. Ошондой эле коронавирус ага кошумча Кавасаки синдромуна окшош илдеттер да катталууда.
Азыр саламат сактоонун системасы боюнча больницага жатып калгандар бейтапканага температура менен ич өткөк менен кандай эме менен жаткандагы баарынан тексерүү алынып атат. Ата энелер мындай эгерде балдар үйүндө болсо ошо табак жагын карашат, тамак аш жагын карашса жакшылат, мындай эме күчтүү тамак ичип балдар,
деди врач педиатр Гүлнара Жумагулова. 19 мартта Кытай өкмөтү Кыргызстанга гуманитардык жардам катары COVID-19га каршы 150 000 доза Синофарм вакцинасын аксыз берген. Бирок азырынча Кыргызстанда эмдөө баштала элек. Буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги эмдөө март айынын аягы, апрелдин 1-күндөрү башталаарын кабарлаган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
COVID-19 темасынын улай Өзбекстанда коронавирус күч алганына байланыштуу 1-апрелден тарта карантин чаралары киргизилет. Казакстанда соңку бир суткада COVID-19га 1000 көп киши чалдыгып, алардын 10%сы көз жумду. Тажикстанда жапырт эмдөө башталды. Борбор Азиядагы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаеваны угуңуз.
Өзбекстанда COVID-19 вирусун жугузгандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу республикалык ата эне комиссия 1-апрелден тарта карантин чараларын киргизүү чечимин кабыл алды. Ага ылайык өлкөдө той, жаназага 100 ашык адам чогулууга тыюу салынат. Коомдук иш чараларга адамдардын дене табы сөзсүз текшерүү менен киргизилип, алар аралыкты сакташы керек. Театр, башка маданий жайларда көрөрмандар залдын 50% гана ээлеши зарыл жана бет каптагынууга милдеттүү. Карантин чараларынын аткарылышын көзөмөлдөөгө иш чаранын уюштуруучулары жооптуу. Өзбекстанда пандемия башталгандан бери 82 000 чукул адам коронавируска чалдыгып, анын 622 каза болду. Ал эми коңшу Казакстанда соңку бир суткада коронавирус 1000 көп адамдан табылды. 10 адам бул илдеттен көз жумду. Ооруга чалдыккандар баарынан көп Алматы шаарында катталууда. Мындан бир нече күн мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кырдаал курчуп баратканын эскерткен.
Уже наблюдается рост количества тяжелых пациентов и заполняемость реанимационных коек.
Оор абалдагы бейтаптардын саны көбөйүп, Реанимация бөлүмдөрү толуп калды. Ошол эле учурда жарандар этият болбой, өзүлөрүн башкалардан оолак кармабай калышты. Баары тең бул илдетке көнүп калышкандай. Бул жарандардын саламаттыгы үчүн абдан коркунуч келтирет. Мындай кырдаал улана берсе, былтыр жайында болгон каргашалуу күндөр кайра кайталанышы мүмкүн. Баары эле дарыгерлерден жана саламаттык сактоо системасынан көз каранды эмес. Ошондуктан жарандарды санитардык шарттарды сактап, коронавируска каршы жапырт вакцинаны колдоого чакырам.
Поддержать массовую вакцинацию от коронавируса.
Казахстанда коронавирус жалпы 235 000 кишиден табылды. Бул санга COVID-19 козгогон пневмонияга кабылгандар камтылган эмес. Расмий маалыматка ылайык, дүйнөнү каптаган бул илдеттен коңшу мамлекетте 2900 көп киши көз жумган. Серепчилер каза болгондордун саны кыйла көп экенин белгилешет. Казахстанда коронавируска каршы эмдөө 1 февралда башталып, бийлик Орусиядан 22 000 доза вакцина алган. Апрелден тарта расмий Нур-Султан элди Казакстанда чыгарылган CasCovid-In вакцинасы менен эмдөөгө даярданып жатат. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги Pfizer-BioNTech компанияларынын вакцинасын алуу жөнүндө дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кабарлаган. Ал эми Тажикстанда коронавируска каршы эмдөө 23 мартта башталды. Башкала Душанбедеги Истиклол клиникасында биринчи болуп Тажикстандын саламаттык сактоо министри Жамолиддин Абдуллозода, анын орун басарлары жана улут уюмунун балдар фондунун өлкөдөгү өкүлү Осама Маккава вакцина сайдырды. Министр Абдуллозада өлкө жарандарын жапырт эмдөөгө катышууга чакырды. Анын маалыматы боюнча Тажикстандын аймагында 3000 ашуун эмдөө пункттары ачылды. Өкмөттүн планына ылайык алгач дарыгерлер, экономиканын стратегиялык тармактарынын кызматкерлери, 60 жаштан өткөндөр, мугалимдер жана өнөкөт оорусу бар жарандар эмделет. Тажикстан COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынын 192 000 дозасын алган. Тажик бийлиги буга чейин өлкөдө коронавирусту толугу менен жеңгенин жарыялаган. Статистикага таянсак, акыркы бир жылда вирус 13 000 ашык адамдан аныкталып, 90 адам көз жумган. Бирок көз карандысыз эксперттер коронавирусту жугузган жана андан каза болгондор алда канча көп экенин айтып келатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 25 март бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду элүүнү түрмөгү улантат. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Ал эми студияда бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Беларусьтагы оппозициянын демонстрацияларынын жүрүшүндө күч колдонууну иликтөө боюнча атайын топ түзөт. Тиешелүү резолюцияны кеңешке мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү 24 мартта кабыл алды. Премьер министр Улукбек Марипов түндүк түштүк альтернативдүү жол курулушундагы 3 жылга пландалган 70% иштин 9% гана аткарылганын айтып, тендерге жеңген компания өз милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарган эмес деп сындады. Милиция Таластын чоң капка көзөмөл өткөрмө бекетинин жанындагы тез татым жайын коронавирустун жасалма ПЦР анализдерин 1,5 000 сомдон сатып жаткан шектүүлөрдү кармалганын билдирди. Бишкек Минск каттамы боюнча түз учак каттамын ачуу маселеси талкууланып жатат. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook-тагы баракчабыз Кыргыз Азаттык үн алгысы деп аталат. Ал эми Instagram-да azattik.kg деп катталганбыз. YouTube-тагы каналыбыз Азаттык деген аталышта. Кирип биздин баракчаларга видеолорду, аудиолорду, кызыктуу макалаларды окуп, ылдый жагына пикириңизди да жазып туруңуз. Эми кезек элүүнү берүүсүндө аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Эгер сиздер кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка 700 районуна караштуу Оргочо айылынан Махабат Узупбаева кайрылган. Ал сүт азыктарын чыгарган ишканалар сүткө болгон бааны арзандатып жатканына нааразы. Учурда райондо ишканалар элден 22 сомдон алып жаткан сүттүн баасын соңку жумада 20 сомго түшүрүп салышкан.
Жетебиз районунун түп ушундай ай аксуушуларынын сүттөрүн алат да, анан ошол жакта май сыырларды алып чыгарат. Анан сүттү деген арзандатып салып атат. Азыр деген 20 сомго түшүрүп салды. Эми 10 күндүгүн кандай берет ким билет? Мына кышына 22 алып аткан да. жыйырма эки сомдон. Анан азыр баары кымбат да, баары кымбаттап атат. Анан өзүнүн продукцияларын карап көрсөңөр, 150 граммдык эле май деген 180 сом, сүлөштүү майлар дагы кымбат. Анан ошол жөнүндө баарынча канча жайкысын деле тобулуктар келебизчү, малдын азабын менен анан такыр угушпайт да. Ушу фирмалар сүйлөшүп алып эле бир баага түшүрүп коюшат да. Анан биз айтсак эле тиги таможня жабык, анан пандемия, анан тиги бу деп эле сылтап айта беришет. Пандемия болбогон күндө деле 13-14 чейин жайкысын түшүрүп салат да. Усупбаева Махабат, Жетөөгүз району, Оргочо району да.
Биз бул кайрылуудан улам Жетөөгүз районунда ишин жүргүзгөн Ак жалга сүт азыктарын чыгарган ишкананын жетекчиси Гүлүпа Жүзмалиевага кайрылдык. Ал сүттүн баасы рыноктук жагдайга көз каранды деген пикирин билдирип, сүттүн сапаты төмөн болгондо баа түшүшү мүмкүн экенин кошумчалады.
Сүттүн баасын мен көтөрө албайм, мен түшүрө албайм. Бул рынок деген бар. Муну эч ким чечип бере албайт. Государственная программа керек го.
Эмнеден түзүлөт ушул баасы, сүттүн баасы?
Алып келген сүттүн сапатына жараша түзүлөт. Алар чыгып эле сүтүн куюп берет. Анан бирөө жакшы сүтүн берет, бирөө суу куюп ийет. Бирөө жакшы сактай эле ач сүтүн ийет. Анан бирөө кайман капы болот. Маселени текшерип алганга аракет кылабыз. Сүттүн сапаты азыр жазга мал самам беришет, кайда ийишет. Эми ал үй жакшы сүт бербейт да. Анан өздөрү жакшылап уюм багып, жакшы рационе этип туруп алып келсе жакшы болот эле. Биз ошо жараша болот сүттүн баасы.
Ошол эле учурда бул маселе боюнча жергиликтүү бийликтин пикирин сурап көрдүк. Оргочо айыл аймагынын башчысы Талантбек Хусеналиев учурдагы кымбатчылыкты эске алуу менен сүттү кабыл алган ишканалар бааны көтөрүшсө жакшы болмок деген пикирде.
Менин пикирим булар эми заводдун баары, сыр заводдун баары жеке менчик да. Эгер бир эле эме болуп баягы бир эле завод болуп эме болуп атса бир жөн, анан бир нече завод бар да область боюнчачы. Анда чүйдөн келип алышат, даже чүй тараптын эме кылып чогултуп кетишет. Анан ошолордун ичинен мындай кичине элди ойлоп көтөрүшсө деле болмок да, кичине конкуренция создавать этипчи. Хотя бы стабильно ушул 20 сомду жайкысын кармап берсе хотя бычы, анда нормальный болмок. Буларды эми жайыбы келгенде булар вообще эле 15-12 сомго чейин түшөт. Жылда түшчү да, анан быйыл билбейм. Кышкы баа ошо 22 чейин эле көтөрүлдү быйылчы. Болгону 22 болду, 23 да чыккан жок Жетөөгүз району боюнча. Анан мурда деле эме кылатчы, эми хотя бы ушу 20 менен кармап берсе депчи. Анан эми билбейм, мындан да ылдый чүйүшү мүмкүн. Анан бирок бүгүнкү күнгө, азыркы күнгө салыштырганда абдан эле арзан болуп атпайбы 20 сом делечи. Жарым литр сууну бөтөлкөдөгүнү сатып ичсек 20 сомда. Эми сүт араанда эмгек менен келип атат да. Анан элдин көбүнүн жан сактаганы каткылган ушул сүт менен да. Анан азыркы убакта мына күндөн күнгө кымбат жок болуп калды. Азыркы убакка салыштырганда оор эле болуп калды, арзан эле.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ободо элүүнүн түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка Бишкек шаарына караштуу Ак Бусуго конушунан Гүлфия Айылчиева кайрылган. Ал конуштун ички жолдорунун абалы кооптуу болуп жатканын айтып, мындан улам коомдук транспорт көйгөйү да жаралганын белгилейт.
Өтө баткак, балдарыбыз мектепке барып келгенден аябай кыйналып атат. Бир экинчиден бүт баткак ылай, балдар кичинекей балдар башына чейин ылай болуп келишет. Андан дагы чоң проблема, бизде маршруттар жүрбөй калды. Асфальт деген мектепке чейин эле, ошол жерге чейин келет, да биз жака деген келбейт. 21-эле автобус келчи, ал автобустар да бузулуп, эки эле автобус келет. Бир күндө ошо 2 саат күтүп отурсаң бир автобус келет да. Маршруткалар жолуңар начар деп кирбей койду. Ак Бусугого келет, мектепке чейин асфальт болгон. А биз деген эми мейли өзүң бассаң, а жүк көтөрүп келебиз, базарга барабыз бир жактан. Кечкисин келе албай калып атышат, маршрут жок. Шаарда көрүнгөндүн үйүнө жатып атышат. Анан кечинде жумуштан чыккандар бар. Мектепке чейин же глобуска чейин келишет. Андан бери ылайды, кечип салпактап, мен өткөндө деле өзүм келдим түндө кечинде жумуштап. Үйгө келсем куртканымдын баардыгы ылай, себеби караңгыда жерди тандап баса албайсың да. Кээ бир кишилер ылайдан жыгылып, менин өзүмдүн эле балам тайып жыгылып, ээги менен тийип, ээгин моундайынан жыртылып кетти. Депутаттар шайлоого келгенде эле мен кыйратам, мен баарын эле моунтпом, мени шайласаң эле кыйратпом, тим эле самолет учуруп коом дейт. Шайлоо бүткөндөн кийин аларды көрбөйсүң, каякта жүрөт, эмне кылып атат, билбейсиң алардычы. Ак Бусугонун кийинки, бизден кийинки болгон новостройкалар уже шаар болуп кетти. Биздин 30 жыл болду мен жакта жашап атканыма быйыл 23 жыл болуп атат. Ошол 23 жыл илгери кандай болсо ушул эле жашоо да. Мен ушу Ак Бусугонун тургунумун. Айылчиева фамилиям, атым Гүлфия.
Бул маселе менен биз Бишкек шаар башкармалыгына кайрылганыбызда Ак Босогодогу элдин кайрылуусу тиешелүү мекемелердин кароосуна жиберилгенин жана бул көйгөйлөрдүн үстүнөн иштеп жатышканын маалым кылышты. Чүй облусунун Орловка шаарынын тургуну Касиет Ишенбаева эл үнү WhatsApp номерине кайрылуусун жиберген. Анда угарманыбыз сулуулук жаатында кичи ишкерлиги үчүн салык патентинин жана соцфонд үчүн төлөмдөр кымбат болуп жатканын айтып, көп ишкерлер бул жагдайдын айынан легалсыз иштегенге өтүүгө аргасыз дейт.
1850 сом соцфонд, патентти болсо 450 сомго алат экенбиз. Экөөнү кошкондо 2300 сом болот экен. Мисалы үчүн аны биз кээ бир гана мастерлер төлөбөсөк, калгандарыбыз төлөй албайбыз. Анткени Бишкек шаарындагыдай поток людей бизде жок. Ашып кетсе прям аябай жакшы иштедик дегенде 5 адам алсак алдык, болбосо бизде 1-2 эле адам болот. Биз ошондой гана иштейбиз да. Күнүмдүк акчабыз мисалы үчүн биздин деген тамак ашыбыздан тышкары кээ бирөө деген 50 на 50 иштейт да. Кээ бирөө аренда төлөйбүз, андан тышкары суу свет бар. Азыр питание аябай кымбат, анан бизге келип алып эле төлөгүлө деп эле кыйнай беришет. А на самом деле ошол акчаны биз төлөй албайбыз да. Мен мисалы үчүн айына аренда төлөйм, суу, свет, андан тышкары материал алабыз. Материалдар азыр аябай кымбат, потому что Кытай эмес, границасы жабык болгондуктан аябай кымбат болуп атат. Урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, сизден суранабыз, биздин соцфонд менен патентибизди колуңуздан келсе караштырып, жана биз мастерлер сүйлөштүк, бардыгы макул, кагаз түрүндө да жазып бергенге даярбыз. Биздин патент менен соцфондду 500 сомдон ашык кылбаңыздар. Колуңуздардан келсе андан дагы ылдый кылып берсеңиздер сонун болот эле. Патентти төлөбөйбүз деп айтпай элебиз да, биз төлөйбүз. Биз дагы легально иштегибиз келет. Ишенбаева Касиет Эркинбековна, Чүй облусуна караштуу Кемин районунун Орловка шаарынын тургуну боломун.
Ошол эле учурда салык кызматы ишкерлерди салыктан качпоого жана социалдык төлөмдөрдү өз убагында төгүп турууга чакырат. Республикалык салык кызматынын басмасөз катчысы Эркин Сазыковдун маалыматына ылайык, бул төлөмдөрдүн натыйжасында ишкерлер пенсияга чыккан маалда алардын пенсиясына чегерилүүчү сумма аныкталат.
Бектурка Чогултаев, саясатты соцфонд өзү жүргүзөт. Соцфонддон кете турган акчанын бардыгы бул ошо адамдын стажы болуп саналат. Полистик төлөп атпайбы, бул полиске кете турган стажы болот. Ошондо бул автоматтык түрүндө адамга чегерилүүчү, пенсияга чегерилүүчү акча болуп саналат. Мында чакырып келет элем да жарандардан, эч качан качпай социалдык полистерди, социалдык фонддорду төлөш керек. Анткени убакты башы менен өтүп кетет, ар бир адам пенсияга чыгыш керек. Ошондо чыгып атканда ушул төлөнгөн акчалардын суммасына жараша пенсиянын суммасы чыгат.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram-дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белең, силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз, аны ачыгыла айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
кадырман угарман, биздин Азаттык радиосунун телеберүүлөрү эскерте кетсем, ЛТР телеканалынан чыкпай калган, аны интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube каналынан көрсөңүз болот. Азаттык деген ошондой эле Facebook'тан дагы көрсөтүп турабыз. Facebook'та баракчабызга катталып койсоңуз, анда видеолорду чыгары менен жарыяланары менен дароо көрүп турсаңыз болот. Видеолор демекчи, биздин видео куржунубузда азыр өмүрүн коронавирус менен күрөшкө арнаган дарыгер деген жаңы видеобуз турат. Ошондой эле Азаттык Ньюстун иш чабылды, Бабанов 100 миллион сом жардам берет деген жаңы чыгарылышын көрө аласыз, жана 24 март 2005 жыл Жоогазынын кылабы деген документалдык тасмабыз дагы жарыяланды. Бардыгын ачып көрүп, этегине пикир дагы жазып коюңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 март бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Ал эми техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Кайрадан ушканча аман туруңуз.